Good evening, Philippines. This is the Hour of Power. Welcome to the Midnight Connection, where the unexpected is always expected to happen at the most unexpected times. Dito sa inyong himpilan, DZRJ 810 AM, broadcasting live from Makati City, Metro Manila, Philippines. At ngayon, narito ang inyong broadcaster, si Dr. Johnny Midnight, sa gisag ng public service, information, education at entertainment. Isang babala sa lahat ng mga nakikinig sa Midnight Connection. This program is habit forming.
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. And welcome once again to another golden opportunity to know the truth that will set you free. Lubos-lubusan po tayo magpasalamat sa dakilang Ama na muli po tayong binigyan ng one more chance, one more golden opportunity upang tayo po ay magsama-sama sa diwa't sa gawa at sa pamamagitan po ng ating palatuntunan, mapag-aralan po natin ang katotohanan na siyang nagpapalaya. Unawain po natin, mga minamahal, na hindi po dapat humingi ang tao sa Diyos. Hindi po tama na tayo po ay humingi sa Diyos, dumaing, magmakaawa sa Diyos. We cannot ask God for this and for that. Why, Dr. John and Midnight? Sapagkat God has already provided for all of us everything that we can need in order to live and be happy in the eternal now. Nailaan na po ng Diyos ang lahat-lahat ng maaring kailanganin po ng tao upang siya po ay mabuhay at maging maligaya sa bawat ngayon. Kapiling po ang dakilang Ama. Namamalayan ng kanyang kabanalan, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang unawa. Kung may nakalimutan po ang Diyos, tiyak, wala po tayo dito sa daigdig na ito. Walang daigdig at walang universe. Tiyak yan. If God forgot something, one little thing, we would not be alive right now. There will be no solar system. There will be no world. There will be no universe. God, Almighty, All-Knowing, All-Present, All-Active, has provided us with everything. Kaya nga po tayo pinanganak na hubad. Hindi nyo naalala? Lahat po tayo, lahat ng tao pinanganak na hubad. Yun po ang preba na wala po tayong kailangan. Narinig po ninyo? Wala po tayong kailangan. Hindi po tayo kailangan humingi sa Diyos. Eh ganun pa man, yung po mga nag-alaga po sa atin, sila po ang nagturo po sa akin na mangailangan. They were the ones who taught us that you need this, you need that, at kami ang magbibigay sa inyo. Bale ba, nagpresenta po sila bilang kinatawan daw ng Diyos. Sino po yung mga nagpresenta? Ang sinasabing apat na haligi ng ating lipunan. Ang ating mga magulang, ang ating mga guro, ang mga namumuno po sa relihiyon, at ang mga namumuno po sa gobyerno. Naniniwala po sila na ang mga pinapanganak na tao ay kailangan makontrol. Kailangan makontrol. Bakit? Bay, meron pong palagay sila na tayo po ay mga hayop na kailangan turuan na maging tao. Ano yun? Hindi ba nalang nakikita na tayo tao? Yun na nga eh. Ako ay nagtataka. Kailangan daw pigilan ang mga pinapanganak na tao sa balat ng lupa. Dahil itinuturing po tayo mga hayop. We have to be controlled. We have to be educated. We have to be humanized. My goodness. We have to be tamed. Dahil ipinapalagay na ang tao po ay mabangis na hayop. Kailangan makontrol. Ano ang palagay ninyo? Mga minamahal ko, because God provided us with a universe, with everything in order to live and enjoy life in His eternal presence, it is now very, very clear that there is nothing out there. There is no such thing as an afterlife. Everything is right here. This is where the Spirit manifests as the universe, as a human being, as animal, as plant, as earth, as water, as air, and as fire. Wala pong kabilang buhay. Dito po lahat nagaganap. Ulitin ko, this is where the Spirit manifests. There is no other universe. There is no other world. And by the way, there is nothing out there. Everything is inside. Inside our very being, the very center of our being, naroon po ang totoong universe. Nandun po ang kahariyan po ng dakilang Ama. We project it. And what we sense back gives us the illusion that it is coming from somewhere. Actually, everything is coming from within. Yan ang katotohanan na siyang nagpapalaya. Kung meron pong antibiotic na pumapatay po sa mga masasamang bakterya, meron din pong probiotic na kailangan po ng ating katawan upang manatili po tayong malusog at malakas. Yung pong sinasabing probiotic, iyan po ay mga bakterya na nakakatulong upang makaroon po tayo ng magandang kalusugan. Yung ginagamit po natin probiotic, yun po ang OMX. OMX o Hira OMX capsules. Taglay po niya ang mga buhay na good bacteria. Katulad po ng Acidophilus, Bulgaricus, ayong Bifidus. Yan po ay ilan lamang po sa mga nakakabuting mga bacteria sa ating katawan. Lalong-lalo na po sa ating bibig, sa ating lalamunan, sa ating tiyan, sa ating bituka, sa malaking bituka, hanggang sa tumbong. Ang probiotic po ay nakakatulong upang hindi po tayo makaroon ng masamang hininga, yung bad breath. Naiwasan po na tayo po ay may dehydrate dahil po sa diarrhea. Katulong po para madali po tayong gumaling sa urinary tract infection. O di kaya pag tayo po ay nadali po ng candidiasis, lalong-lalo na po ang ating mga kababaihan, ang mga may herpes, ang mga nadali po raw ng hepatitis B and hepatitis C. Sa mga taong may diabetes, may problema po sa puso, may alta presyon, mataas po ang kolesterol, meron pong bato sa kidney o kaya sa abdo. Naiiwasan po ang cancer, nabibigyan po ng luna sa mga ulcera, ginhawa po sa mga meron pong migraine headache. Hindi na po kailangan operahin ang mga may goiter. At maiiwasan din po na kayo po ay maging ulyanin. At pwede rin pong makatulong sa mga kababaihan na namumutla at meron pong anemia. Iyan po ay probiotic. Ibig sabihin pro-life. Yung antibiotic, yun po ay pumapatay sa mga bakterya. Ang mga masasamang bakterya at ang mga mabubuting bakterya, hindi po tayo pwedeng mawalan ng good bakterya. Yung kasing antibiotic, wala siyang kinikilala. Basta madaanan niya, pinapatay niya lahat ang mga bakterya, kaya mabuti o masama. Kaya kailangan, pag tayo po ay binigyan ng medical doctor ng antibiotic, para hindi po tayo tumagilid, para maiwasan po yung kilya, kailangan sabayan po natin ng pag-inom ng probiotics. Yung pong OMX o Hira capsules. what is the best exercise for people who have sexual problems? O di kaya, sa mga mag-asawa po na hindi magkaanak? Well, you have walking, you have going up and down the stairs, you have dancing, ngunit ang talagang napapakinabangan po ng marami ay yung pong squat walking. Bale ba, you are going to squat, put your two hands on your waist, at kayo po ay umabante ng 10 hakbang para kayong pato. Para ba yung itik-itik sa Manila, so kung pwede kayong umawit, lalo pong maganda. So you squat walk, lakihan po ninyo ang inyong mga hakbang. That way, the genital area kay lalaki, kay babae, will be squeezed. It will be stimulated. Maari po na konting bara lamang po sa sistema ang problema dahil wala kayong exercise. Hindi proper po ang inyong circulation. So, squat walking is very good for everybody. And not only for sexual problems. Pati na rin po yung mga may UTI o di kaya meron pong prostate enlargement. Napakaigi po talaga ng squat walking. Gaano ka katagal? Hanggang kaya po ninyo. Huwag naman yung lawit ang dila. Kung meron po kayong personal na problema, halimbawa, may bantang magkahiwalay na po kayo ng inyong asawa, o di kaya, meron pong problema sa isang anak na nagwawala, any problem that has to do with the family, o di kaya, kayo po ay nangutang, hindi na po nyo inisip kung paano pong babayaran, ngayon na kayo po ay sinisingil, hindi po maganda yata ang mangyayari. At natatakot po kayong aminin sa pamilya ninyo, sa inyong mga minamahal sa buhay, na gumawa po kayo ng hindi magandang paraan, ni hindi po kayo nagpaalam. You did not ask for their advice, etc., etc. Baka mawala ning lupa ninyo, baka mawala ning bahay ninyo. Kung kayo po ay may very personal problem, pwede pong makatulong si Dr. Johnny Midnight. Madalas po ang mga may personal problems gumagawa ng appointment sa pagitan po ng 1 at 5 ng hapon doon po sa tanggapan ng Temple of Man sa Pamplona, Las Piñas. Dapat sarili po ninyo ang oras. Di ba? Pwedeng ikaw lang ang pumunta ron, pwedeng kayong dalawang mag-asawa ang pumunta ron, pwedeng dala mo yung anak mo, etc., etc., etc. But you have to make an appointment for a personal consultation. Tumawag po kayo, 873-0206. 873-0206 and 873-0712. 873-0712. Ano kaya ang maiging langis para sa kumakalat na dengue? Alam po ninyo, ayon po sa medical science, ang kumakalat na dengue ay dulot po ng mga lamok. At upang hindi po dumami ang mga lamok na yan, kailangan masira po natin ang kanilang mga pinupugaran. Madalas sa mga sapa-sapa, sa mga lumang goma na naulanan at may tubig doon. Marami pong mga lugar na nakakaroon po ng tubig, tumatagal doon, nilulumot, yun po ang kanilang pinupugad. Kaya ano po ang pwede natin gamitin? Yung pong langis ng ating mga sasakyan. Pag tayo po ay nag-change oil, kailangan palitan na po natin yung gamit na gamit ng langis na nangingitim, hindi ba? Okay, you do that in the gas station or with your favorite shop. Yung pong maruming langis, huwag niyong itatapon. Yung po ang inyong ikalat sa mga sapa-sapa, sa mga lugar na matubig, maputik, upang yung pong mga iklog ng mga lamok ay hindi po dumami. You see? Ito pong langis na binabaliwala po natin, pwede natin magamit upang hindi po mabuhay ang mga lamok sa mga tubigan, sa mga kusaan-sampung meron pong mabahong tubig, ah, may lumot, doon po gusto ang lamok. Kaya nga po eh, ang tawag sa sakit po ng malaria eh, malaria. Bad air, masamang amoy na hangin. Paano? Ah, nabubulok na po yung mga bagay-bagay. Eh, doon gusto po mangitlog at doon po nagpupugad ang mga babaeng lamok. Kaya, lagyan ninyo ng lumang langis. Hindi lang pwedeng gamitin sa bisagra po ng ating mga pintuan, sa mga kagamitan po ng ating tahanan o sa farming, yung mga kalaykay, yung asarol, yung mga pala, mga piko, na kailangan pong lagyan ng langis para hindi po kainin sila ng kalawang, o di pwede po nyo ilagay sa mga sapa-sapa, ah, sa mga ilog-ilog kung saan po naiipon ang mga tubig at doon dumadami po ang mga lamok na nagkakalat po ng dengue. Habang tumatagal ang panahon, marami po sa mga pasyente po na sumasadya sa tanggapan ng Temple of Man, natutuklasan nila na pag sila po ay kumain ng maraming prutas at gulay, sari-saring mga isda at mga laman ng dagat, at palagi po umiinom ng Pyramid Energized Water, unti-unti, hindi na po nila kailangan ang mga gamot butika. Day by day, step by step, pagaang ng pagaang ang kanilang pakiramdam, nawawala na po yung mga aruy at mga aray ng dating kalagayan, at naitatabi na po nila ang kanilang mga gamot. Yung iba nga po ay dinodonate po sa mga health centers kung pwede pang gamitin, katulad po ng mga antibiotic. Ngunit yung iinom lamang po ng Pyramid Energized Water sa buong maghapon, mga 2-3 litro, yun, kasama po ng mga prutas at gulay, yung molasses, yung green power, yung super darak, aba eh, hindi na po kailangan ng mga injection, mga tableta, mga kung ano-ano po, wala na po. Just taking a lot of Pyramid Energized Water has solved so many problems. Ang pinakamagandang isa lang po sa mga pyramid, kaya po ay 9 pyramids, 15 pyramids, or 20 pyramids, yung distilled water. Yan ang iniinom ko. Ever since I got myself my own distiller, ayaw ko nang uminom ng ibang klaseng tubig. Ang buong pamilya po, we make our own distilled water. Yung iba, nabibili. Konting dagdag lamang po ang inyong ipupuhunan. Napakaigi po ng distilled water. Purong-puro yan. Hydrogen and oxygen. Pag sinalang po ninyo sa pyramid, abay, huwag kayong magtataka na kayo po ay lumalakas, sumisigla, at hindi lang yan, babata po kayo. At pag kayo po ay humatol na hanggang 21 lang ako, hanggang 25 lang ako, yan, kung ano man ang piliin po ninyong anyo, pwede. Lalong-lalo na po pag kayo po ay may Pyramid Medal of Prosperity and Salvation. Gagamitin po ninyong spiral. Maituturing ba natin na ang kahirapan po na ngayon po'y umiiral po sa ating kapuluan eh, isang uri po ng sakit? Definitely yes. Ang kahirapan po ay sakit. Hindi po sakit ng bulsa, sakit po ng isip. Totoo yan. Ang sintomas po eh, wala kang pera. Ah? Dahil wala kang pera, aburido ka sa buhay mo. Kung ikay aburido, aba, kung ano-ano yung mga kalukuhan na ginagawa mo na ikaw ay kinamumuhian, ah, ang tao po eh, nasusuklam sa'yo. Ayaw nila na kayo po eh, makasama. Tinataboy po kayo. Di ba? Hindi maganda yun. And when you become depressed, you start making all kinds of toxins, at yung toxin po ay naging sari-saring sakit, eh paano yan? Paano kang gagawa? Ang pera po kasi, hindi ba? Bunga ng gawa. Eh kung yung tao po ay may sakit, nangihina, eh paano siya gagawa? Ang pera ay bunga ng gawa. Ang taong walang ginagawa ay pabigat po sa kapwa. Peste. Peste po sa ating lipunan, sa ating bayan. Dahil asa ng asa yan. Sa awa ng kapwa. Hindi po sila marunong magbigay. Eh ano naman na namin ibinibigay dyan, Midnight? Mahirap na nga kami. Nako, kung alam lang ninyo. Kung alam lang ninyo na marami po kayong maaring ibigay. At yung nagbibigay, nagbibigay dahil siya po ay meron. Merong ano? Nako, marami po ang nilaan ng Diyos para sa inyo. Hindi lamang po ninyo namamalayan. Kaya, ang maigi po ay sadyain po ninyo ang tanggapan ng Temple of Man tuwing araw po ng Sabado. Dumalo po kayo sa ating pagtuturo ng agham ng pagyaman. Ang wastong paggamit po ng Pyramid Energy upang matupad ang inyong mga magagandang pangarap po sa buhay sa isang marangal, makatao at makadyos sa paraan. Marami na po, dati po yung mga squatter, ha? Mga yagit, ika nga. Eh bakit ngayon yung mga don at mga donya na? Ha? Oo, eh kailangan lamang po meron po magpaliwanag at meron po magturo. Kaya, mga minamahal ko, ang sakit ay palatanda na meron po tayong ginagawang hindi tama. So kung yung hirap, yung kahirapan ay sakit, edi marami pala sa atin ang gumagawa ng hindi tama. Kaya yung kailangan may magturo po sa inyo. At yun ang ginagawa ni Dr. John Midnight tuwing araw po ng Sabado. Walang bayad po ang ating pagtuturo.